Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Slušate SBS na srpskom. Svake godine se na stotine hiljada ljudi preseli unutar Australije, iz jedne države ili teritorije u drugu. Neki to čine zbog posla, neki radi obrazovanja, zbog drugačijih uslova i načina života ili ipak iz porodičnih razloga. Međutim, oni koji se pripremaju za selidbu treba da imaju na umu i da se razni zakoni, propisi kao i ustanove za pružanje usluga mogu razlikovati od jurisdikcije do jurisdikcije. U današnjem nastavku SBS-ovog serijala Vodič za doseljenike saznaćete šta je sve potrebno da proverite i preduzmete kako biste selidbu u drugu državu ili teritoriju učinili lakšom i jednostavnijom. Broj ljudi koji se sele iz jedne u drugu australijsku državu ili teritoriju u stalnom je porastu. Prema podacima Australijskog biroa za statistiku, oni koji su rođeni u inostranstvu imaju veće izglede za ovakvu promjenu boravišta nego osobe rođene u Australiji. Promjena jurisdikcije donosi i novi proces prilagođavanja za migrante koji se odluče na ovaj korak. Zato nije na odmet da se prisete svega što su morali da preduzmu kada su prvi put stigli u Australiju, kaže Lori Nowell, menadžer za odnose sa javnošću organizacije AMES Australia, koja pruža usluge pri doseljavanju. Australija je federacija, tako da države i teritorije imaju različite sisteme, usluge i zakone. Mnoge stvari koje su migranti morali da urade prilikom dolaska u Australiju, verovatno će morati da ponove i prilikom preseljenja iz države u državu, kaže Nowell. Kontrolna lista stvari koje treba obaviti prilikom preseljenja treba da sadrži pre svega prijavljivanje promjene adrese kod vladinih ministarstava, banaka, kao i kod raznih državnih ili teritorijalnih institucija i pružalaca usluga. Lori Nowell dodaje da se većina ovih promjena može obaviti lako i brzo putem interneta. Prvo i najvažnije je promjena adrese o kojoj treba da obavestite ne samo svoje prijatelje, već i banku i ustanove poput Centrelinka ukoliko primate neku vrstu socijalnih isplata. Nosioci određenih viza treba da obaveste imigracionu službu, a neophodno je prijaviti promjenu i Medicare-u. Također dobro je ostaviti svoju novu adresu pošti radi preusmeravanja pošiljki i pisama koji u međuvremenu pristignu na vašu staru adresu. Selidba iz države u državu neretko donosi značajne novčane troškove, tako da je dobro unapred pripremiti budžet za ovu svrhu. Palavi Takar, koja je u Australiju došla iz rodne Indije, nedavno se preselila iz Sidneja u Melbourne. Ona ističe da je važno finansijski se pripremiti i izbeći eventualno neprijatna iznenađenja. Since it was a big move from one state to another, Palavi kaže da je njena porodica potrošila za ovu veliku selidbu oko $10,000. Zato je prilikom tako krupnog koraka u životu važno obratiti pažnju na budžet koji pripremate u te svrhe. S obzirom na to da svaka država i teritorija imaju sopstvene propise u vezi sa registracijom motornih vozila i vozačkim dozvolama, neophodna je i promjena ličnih isprava, što također može da predstavlja trošak. Lori Nowell kaže da većina država daje rok od oko 3 mjeseca za zamjenu vozačke dozvole i kada je reč o prevozu situacija je različita, naročito u slučaju Viktorije koja je posebna zbog velikog broja tramvaja na ulicama. Također i sistemi javnog prevoza su različiti, kao i karte za prevoz i njihova kupovina. Za australijske državljane koji se sele u drugu državu ili teritoriju, važno je imati na umu da je glasanje u Australiji obavezno. Zbog toga, prilikom svake selidbe potrebno je ažurirati svoje podatke u biračkom spisku kako biste uopšte mogli da glasate. Lori Nowell kaže da Australijska izborna komisija nudi različite načine ažuriranja ličnih podataka. Potrebno je da obavestite izbornu komisiju o promjeni prebivališta. Kada dođete u novu državu, morate da se prijavite u birački spisak te države kako biste mogli da glasate. U suprotnom, možete da budete kažnjeni. Kada je reč o obrazovanju, Australija ima jedinstven nacionalni nastavni plan i program, bez obzira na to gdje živite. Međutim, Nowell savjetuje da se unapred dobro informišete oko upisa, jer se razni školski uslovi kao i nastavni predmeti i svedočanstva mogu razlikovati. Ukoliko imate decu ili ste sami upisani u neku obrazovnu ustanovu, treba znati kakav je sistem u državi u koju se selite. Naprimjer, škole u različitim državama imaju različite termine i trajanje raspusta, a također nude različite predmete i kurseve. Palavi Takar također preporučuje da pre nego što krenete kontaktirate i svoju osiguravajuću kuću, jer se i premije osiguranja i pružaoci raznih usluga mogu razlikovati od države do države. Ona kaže da se zdravstveno osiguranje u Viktoriji naplaćuje više nego u Novom Južnom Velsu zbog razlike u zakonu i propisima. Također proverite da li su pružaoci raznih usluga koje koristite u mogućnosti da vam iste usluge obezbede i u drugoj državi, a pored usluga mogu da se razlikuju i operateri koji ih pružaju. Neke migrantske porodice prilikom preseljenja žele i da se što pre pridruže grupama kulturnih zajednica kako bi se povezale sa mrežama za podršku i dobile dodatne preporuke i informacije o svom novom mestu stanovanja. Palavi Takar kaže da su joj i različite društvene mreže bile od koristi za dobijanje praktičnih savjeta.
So basically I posted my query on Facebook.
Ona objašnjava da je postavila pitanje u određenim grupama na Facebooku i da su članovi bili ljubazni da joj daju mnoge predloge. Što se tiče mesta stanovanja, za njenu porodicu je bilo važno da bude blizu centra grada, tako da je odlazak u neko udaljeno predgrađe odmah bio isključen. Pored raznih foruma i grupa u zajednicama, pomoć mogu da ponude i centri za pružanje resursa migrantima, dodaje Lori Nowell. Vladine institucije imaju službe prevođenja i tumača koje su besplatne i može da im se pristupi putem interneta. Ako se obratite lokalnim resursnim centrima za migrante ili organizacijama kao što je AMES u Viktoriji, i oni mogu da vam pomognu oko mnogih pitanja. Također treba znati da Australija ima neke od najstrožih zakona o karantinu na svetu koji važe i kada se selite iz australijske države u drugu australijsku državu. Zato se preporučuje da se raspitate koje biljke, životinjske proizvode i poljoprivrednu opremu ne možete da ponesete sa sobom jer su možda zabranjeni u drugoj jurisdikciji, piše Harita Mehta u vodiču za doseljenike. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.